dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicion informativ, fillimisht të titujt kryesor. Vučić konfirmon se serbët e Veriut janë furnizuar me mallra, por nuk tregon se si është bërë kjo. Linja energjetike Kosovë-Shqipëri mund të funksionalizohet vitin e ardhshëm. Konservatorët fitojnë zgjedhjet e përgjithshme në Greqi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai bëri një pjesë të mirë të punës në furnizimin e serbëve në Kosovë për nevojat themelore të paktën për muajin e ardhshëm. Ja arritëm të sigurojmë një pjesë të mirë, por si e bëm këtë nuk do të flas, si i tha Vučić Radio Televizionit të Serbisë. I pyetur për zgjidhjen e problemit të Kosovës, ai tha se kjo pyetje është mbi të gjitha për shqiptarët dhe serbët. Nëse do të na kishin lënë të qetë, me siguri se deri më tani do të kishim rënë dakord, por problemi është se Kosova nuk është një pyetje e Jugosllavisë, kur nuk ka qenë një çështje popujve që jetojnë atje, tha Vučić. Që nga nëntori vitit kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur tarifën ndaj mallrave serbe, duke nxitur reagimin e Beogradit dhe pezullimin nga ana e tij në pjesëmarrjen e bisedimeve për normalizimin e raporteve që po zhvilloheshin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Qeveria britanike tha se po hëton rrjedhjen e dokumenteve të fshehta në të cilat ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara kritikon administratën e presidentit amerikan Donald Trump duke e quajtur atë të ngathët dhe të paaftë. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme britanike i tha agjencisë DPA se një hetim formal do të fillojë lidhur me këtë nxjerrje të informacioneve të fshehta. Në dokumentet që datojnë nga viti 2007 deri në ditët e sotme, ambasadori Kim Darek ka thënë se administrata Trump është ngathët dhe paaft në diplomaci dhe nuk do të mund të bëhej më normale në thelb, më pak jo funksionale dhe më pak e paparashikueshme. Ministria e Jashtme britanike nuk e ka kundërshtuar saktësinë e dokumenteve. Duke folur për gazetarët, presidenti amerikan Donald Trump tha se ambasadori Darek nuk i ka shërbyer mirë vendit të tij. Ne nuk jemi admirues të atij njeriu, tha presidenti. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani do të përballet me më shumë sanksione për rritjen e programit të tij bërthamor për tej kufive të një marrëveshje historike të vitit 2015. Që Washingtoni nuk e mbështet më. Zgjerimi i fundit i programit të tij bërthamor nga ana e Iranit do të çojë në izolim dhe sanksione të mëtejshme. Regjimi i Iranit i armatosur me armë bërthamore do të përbënte një rrezik edhe më të madh për botën, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes Twitterit. Zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabiei u tha gazetarëve në Teheran më shtat korrik se sot ne do të kalojmë në nivelet e lejuara të pasurimit të përcaktuara në marrëveshjen e arritur me Shtetet e Bashkuara, Rusin, Kinën dhe vendet evropiane 4 vjet më parë. Të paktën 29 persona janë vrarë pasi autobusi me cilin po udhtonin doli nga rruga në një autostradë në shtetin indian të Uttar Pradesh. Në autobus ndodheshin rreth 50 njerëz dhe udhtonin në kryeqytetin indian New Delhi. Raportet thanë se shoferi në zuri xhumi dhe humbi kontrollin e autobusit dy katësh para se të dilte nga autostrada. Aksidentet rrugore janë të shpeshta në Indi. Çdo 4 minuta ndodh një aksident. Aksidentet zakonisht ndodhin për shkak të gjendjes teknike të automjeteve, ngacjes së dobët dhe gjendjes së rrugëve. Mediat raportojnë se autobuset në zonat rurale të Indis janë shpesh të vjetër. Shumë prej tyre gjithashtu nuk ndjekin ose zbatojnë masat themelore të sigurisë. Nuk është e pazakont të shohësh njerëzit që udhtojnë mbi çatin nëse nuk gjejnë vend brenda autobuseve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Linja energjetike Kosovë-Shqipëri mund të funksionalizohet vitin e ardhshëm, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kjo linjë, që është inauguruar para 3 vjetësh, do të sigurojë energji të mjaftueshme për qytetarët e të dyja vendeve. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Linja energjetike interkoneksionit Kosovë-Shqipëri pritet të aktivizohet në muajin prill të vitit të ardhshëm, thonë në qeverinë e Kosovës. Kjo linjë, që ishte shpallur e përfunduar dhe inauguruar para 3 vitesh, do të aktivizohet pas vendimit të operatorëve të transmisioneve të Evropës kontinentale që Republika Kosovës të kontrollojë dhe menaxhojë kufit e vet energjetik. Linja energjetike interkoneksionit ishte shpallur e përfunduar, inauguruar dhe testuar në qershor të vitit 2016. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrinë Luka, thotë se arsye kryesore mos aktivizimit e kësaj linje ka qenë Serbia, e cila sipas tij nuk e ka zbatuar marrveshjen për energjinë të nënshkruar në Bruksel në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Nga mos respektimi kësaj marrveshjeje, Kosova vlerësohet se ka humbur deri në 12 milion euro në vet, pasi sipas ministrit Luka, inkasimi tarifave të transmisionit që energjia kalon transit përmes Kosovës është bërë nga shteti Serbis në emër të Kosovës. Kjo praktik, si pas autoriteteve në Prishtinë, do të ndalotin nga muaj prill i vitit 2020. Si pas ministrit, arsye mos qarkullimit e kësaj linje që 3 vite pas inaugurimit është nga funksionalizimi, Serbia si menaxhuese kufive energjetik do të përfitonte të hyra shtesë financiare.
Funksionalizimi ati transmisionit do të rritë inkasimet edhe për 2-3 milion euro shtesë për transmisionin serb. Dhe si të cilë, tani më mund të aktivizohet transmisionin me Shqipëri, që që i ndihmon jashtëzakonisht shumë, jo vetëm kostet të inkasojë 2-3 milion euro shtesë si pjesë e qarkullimit të rritjes së tarifave, por është më shumë rëndësishme përdorimi më i mirë energjisë me përmes kombinimit që kemi ne me Thengjell dhe Shqipëria me Hidro.
Ministri Luka tregon se në çfarë forme do jetë bashkëpunimi energjetik midis Kosovës dhe Shqipërisë me jetësimin e këtij interkoneksioni.
Pra Kosova ka gjithmonë mbi prodhim gjatë verës, Shqipëria gjithmonë importon energji gjatë verës për shkak të ka mungesë të ujit që dhe rritje të turizmit, dhe në anën tjetër në dimër është kryesisht e kundërta, Kosova gjithmonë importon energji kurse Shqipëria gjithmonë eksporton.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështje energjetike pohojnë se zbatimi i qarkullimit të linjes energjetike Kosovë-Shqipëri do të përmirësonte situatën energjetike në sezona të ndryshme. Visa Razemi, drejtor ekzekutiv në organizatën joqeveritare Balkan Green, ka thënë për Radio Evropa Lirë se përveç përfitimeve nga interkoneksioni Kosovë-Shqipëri, e rëndësishme është që Republika Kosovës do menaxhojë kufit energjetik.
Se interkoneksionit me Shqipërinë, ku që në vendet e kemë lehtësi ta shpërndajmë energjinë elektrike në kohë të ndryshme gjatë ditit, të cilat do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë.
Ka disa vjet që Kosova e akuzon Serbinë për ndërhyrje në sistemin energjetik të Kosovës, duke mos e njohur pavarësinë e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, të njohur me shkurtesën KOST. Në vitin 2015, Kosova kishte nënshkruar marrëveshje për kyçje të sistemit energjetik të Kosovës në zonën sinkrone të Evropës kontinentale. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar midis KOST-it në një